Qalampirdan gapiramiz. Xitoy hukumati o'tgan sutka davomida 27595 ta yangi koronavirus infeksiyasini qayd etdi va bu pandemiya boshidan beri kuzatilgan yangi antirekordga aylandi. Xitoy Xalq Respublikasi Gigiyena va salomatlik davlat qo'mitasining bugun 11 aprel kuni e'lon qilingan ma'lumotlari shundan dalolat bermoqda. Bu ko'rsatkich avvalgi kunga nisbatan 15.3% yuqori bo'lib, ro'parosa bir hafta oldin qayd etilgan infeksiya o'sish dinamikasidan 2 barobar yuqori bo'ldi. Departamentning bayonotida aytilishicha, yakshanba kuni aniqlangan bemorlar orasida isitma, yo'tal va darmonsizlik faqat 1184 kishida topilgan. Qolgan 26411 nafari asimptomatik tashuvchilardir. COVID-19 bilan kasallangan ushbu shaxslardan faqat 86 nafari xorijdan kelgan. Xitoyda davolanayotgan kasallanganlar soni 242.2000 kishidan oshdi va bu 4 apreldagiga nisbatan 2.2 barobar ko'pdir. Xitoyda shifokorlar nazorati ostida asimptomatik tashuvchilar soni tez sur'atlar bilan o'sishda davom etmoqda. Bir hafta ichida u 2.63 barobarga oshib, 219.8000 kishini tashkil etdi. Shu bilan birga mamlakat tibbiyot muassasalarida kasallik belgilari bilan kasallanganlar soni kamayib bormoqda. Shu davrga nisbatan qariyb 13%ga 22.3000 kishiga kamaygan. Mamlakat hududlari orasida koronavirusning eng kuchli epidemiyasi Shanxayda qayd etilgan bo'lib, hali sog'aymagan bemorlarning 80%ga yaqini shu shaharga to'g'ri keladi. Hozirda Xitoyda davolanayotganlarning 99%dan ortig'i virusni mamlakatda yuqtirgan. 1%dan kamrog'i esa chet eldan kelgan. Rasmiy ravishda pandemiya boshlanganidan beri Xitoyning materik hududida asimptomatik tashuvchilarni hisobga olmaganda 165.5000 kishi kasallangan. Hokimiyat yakuniy statistikaga asimptomatik odamlarni kiritmagan. Bugungacha mamlakatda COVID-dan 4.638 o'lim qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.